Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V pustni sobotni Iskrici ste za vzgojo deklet v Angoli zbrali že 112 tisoč evrov.
Papež po včerajšnji krajši dihalni stiski preživel mirno noč in dopoldne.
Škof Štumf pri sveti maši za papeževo zdravje. Sveti oče bolezensko stanje sveta jemlje nase.
Srečanje Trumpa in Zelenskega v Beli hiši se je sprevrglo v prepir. Dogovor o dostopu ZDA do ukrajinskih naravnih bogastev v zameno za nadaljno podporo vojni splaval po vodi.
Zasebne ceste in občine večkrat v sporu.
Vreme, jutri se bo čez dan postopno jasnilo, hladneje bo.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Na današnjo pustno soboto je na našem radiju vse v znamenju tradicionalne 23. pustne iskrice, ki jo pripravljamo z misijonskim središčem Slovenije. Nabirka številnih dobrotnikov in dobrotnic je do 15. ure presegla 118.265 evrov. S to gesto srčne dobrote bomo pomagali naši misionarki, salezijanki sestri Zvonki Mikec, ki v daljni Angoli skupaj s sestrami gradi vrtec in dom za dekleta, ki v težkih razmerah in z željo po šolanju prihajajo s podeželja. Kaj pravi sestra Zvonka, kaj gonilna sila iskrice Jure Sešek in naši darovalci? Odmeve je zbrala Meta Potočnik.
Ključ do boljšega življenja sta izobrazba in varno okolje, kar je še posebej pomembno za dekleta. Najpogosteje na podeželju najdejo šolo do 5. razreda. Če imajo srečo, končajo 8 razredov, pravi sestra Zvonka.
Ja, s tem bomo lahko začeli pri temeljih, bomo začeli graditi, medtem ko bomo potem še iskali druge sredstva. Mislim pa, da recimo s telim eno četrtino, kar sanjamo za začetek, mogoče bomo uspeli prideti od vrtca in hišo za dekleta. Bolj, da lahko sprejmemo dosto otrok, saj enih 200 otrok in pa dekleta, saj enih 20-30 deklet, dom za dekleta. Torej, mislim, da 100 tisoč, bo še kaj več, bo še boljše, a ne? Bomo se pač zadovoljili s tem, kar imamo, da začnemo nekaj ustvarjati.
Od 9. do 15. ure so naši telefoni neprestano zvonili in z veseljem smo sprejeli prav vsak dar, kajti vsi skupaj zmoremo narediti veliko dobrega. Takole so povedali nekateri naši dobrotniki.
Zato, ko jaz imam v glavnem vsega, nimam velike penzije, ampak imam za sebe zadost. Naj dobijo tisti, ko so bolj potrebni.
Lepo jo pozdravite, mislimo na njih in želimo, da si čim prej upomorejo in da pridejo do teh ciljev, ki so jih zastavili.
Seveda pa si pustne iskrice ne moremo predstavljati brez našega sodelavca Jureta Seška, ki mu tokrat stoji trdno ob strani sodelavka Maja Morela, ki je prevzela vodenje sobotne iskrice.
Dragi poslušalci, iskrena hvala lepa, tudi letos nas preveva izjemna hvaležnost, čeprav nikoli ne izgubimo upanja in zaupanja v vaše dobro delo, ampak vsako leto znova podčrtate, kako pomembne se vam zdijo vezi s slovenskimi misionarji in kako radi pomagate tudi tistim, ki so daleč od oči, pa niso daleč od srca. Hvala.
Če danes še niste uspeli vstopiti v stik z nami prek telefona, lahko darove še vedno nakažete. Podatke najdete na spletni strani Misijonskega središča Slovenije in Radia Ognjišče. Hvala vam.
Papež Frančišek je po včerajšnji krajši dihalni stiski noč in dopoldne preživel mirno, so sporočili z Vatikana. Zjutraj je spil kavo in pregledal dnevne časopise. Zdaj nadaljuje z respiratorno fizioterapijo. Medtem se po svetu krepijo molitve zanj. Sveto mašo za njegovo zdravje je sinoči v koprski stolnici daroval tamkajšnji ordinarij škof Peter Štumf, prispevek Marijane Debevec.
Papež je včeraj zgodaj popoldne doživel novo dihalno stisko, potem ko se je v prejšnjih dneh njegovo stanje rahlo izboljševalo. Šlo je za bronhospazem, kar pomeni nenadno skrčenje mišic okoli dihalnih poti in posledično njihovo začasno zoženje. To je privedlo do bruhanja in poslabšanja stanja, ki pa ni vplivalo na delovanje ostalih organov. Nemudoma so ga oskrbeli s kisikom, na kar se je dobro odzval, je v izjavi za javnost zapisal tiskovni urad Svetega sedeža in dodal, da je Sveti oče ves čas ostal priseben. Napovedi za zdaj ostajajo zadržane. Posledice nove dihalne stiske bodo jasne v 24 urah. Po vsem svetu se medtem nadaljujejo molitve za njegovo ozdravitev. Tudi sinoči se je na trgu Svetega Petra poleg kardinalov in sodelavcev v rimski kuriji zbrala velika množica ljudi. Molitev rožnega venca je vodil prefekt dikasterija za nauk vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, ki je zatrdil, da si papež želi, da ne bi molili samo zanj, ampak za vse, ki v tem trenutku najbolj trpijo zaradi vojn, revščine in bolezni. Molitev je prvič poleg vatikanskih medijev prenašala tudi TV2000. Za papeža molijo tudi v Kanadi, kjer v katoliških šolah zanj prosijo pri jutranjih molitvah, verniki pa se v molitvi rožnega venca povežajo pred mašami ali po njih. Molitvi zanj se pridružujemo tudi slovenski verniki. Koprski škof Peter Štumf je v koprski stolnici sinoči daroval sveto mašo za papeža Frančiška. Spomnil je, da je papež vedno garal za pomirjenje sprtega sveta in prenehanje vojn in vseh krivičnosti. V svoji očetovski skrbi je delal tudi čez svoje moči in zdravje. Od utrujenosti je oslabel glas očeta, ki govori v imenu utišanih, ki mogočne in oblastne vabi k pravičnosti in usmiljenju, bogate k solidarnosti do ubogih, različno verujoče na skupno pot do očeta v nebesih, mlade, da vstanejo s kavča in gredo oznanjati Kristusa, cerkev, da se umaže od stisk ljudi, prizna grehe in ne prešteva svojih ran. Človeštvo k vesolnemu bratstvu, skrbi in ohranjanju skupnega doma, je poudaril škof Štumf. Spomnil je tudi, da nam je papež podaril sinodo, da bi bolje razumeli, da samo skupaj lahko hodimo po težkih poteh, in jubilejno leto, da bi se na poti vere okrepili z nadnaravnimi darovi. Po besedah škofa Štumfa, papež bolezensko stanje sveta jemlje nase, da bi svet ozdravel in si opomogel. To je papeževa zvestoba do konca, je dejal koprski škof in dodal. Če utihne papež, je svetu nevarnosti, da iz sebe izruje še zadnje kapilare človečnosti. Zato nas je vse povabil k molitvi za njegovo zdravje.
Papež Frančišek je sicer včeraj iz klinike Gemelli poslal svoje prvo sporočilo. Namenjeno je bilo udeležencem tečaja odgovornih za liturgične slovesnosti na škofijski ravni. Spodbudil jih je, naj si prizadevajo za liturgični slog, ki izraža sledenje Jezusu in se izogiba nepotrebnemu pompu. Pri vseh svojih nalogah ne pozabite, da je skrb za liturgijo predvsem skrb za molitev, to je za srečanje z Gospodom. Za zgled jim je dal sveto Terezijo Avilsko, veliko učiteljico duhovnega življenja, ki pravi, da priprava in vodenje liturgičnih obhajanj pomeni združevanje Božje in človeške modrosti. Prvo pridobimo z molitvijo, meditacijo, kontemplacijo, drugo pa s študijem, zauzetostjo za poglabljanje in sposobnostjo poslušanja. Prav zato je treba po papeževih besedah vernike spremljati, razumeti njihove potrebe, oblike in načine, ki bodo spodbujali njihovo sodelovanje pri obhajanju liturgije. Vatikan je v minulem tednu objavil papeževo poslanico za postni čas z naslovom Hodimo skupaj v upanju. Sveti oče nas v njej spodbuja, da konkretno pomagamo tistim, ki živijo v ranljivih situacijah, tako fizičnih kot duhovnih. Poziva, naj ne pozabimo na svoje brate in sestre na obrobju in naj bomo tkalci edinosti v svetu, ki ga zaznamujejo napetosti in delitve. Več Marta Jerebič.
V tem svetem letu, ki ga zaznamujejo romanja, papež spominja na pot izraelskega ljudstva proti obljubljeni deželi. Poudarja, da ob tem ne moremo, da ne bi pomislili na številne brate in sestre, ki danes bežijo pred bedo in nasiljem in gredo iskat boljše življenje zase in za svoje ljubljene. Zato bi bila po njegovih besedah dobra postna vaja, če bi se spoznali s konkretno resničnostjo nekega migranta ali romarja. To bi nas vodilo v razmislek o tem, ali smo statični v svoji coni udobja, ali iščemo poti osvoboditve iz situacij greha in pomankanja dostojanstva. Ali smo v svojih družinah, na delovnem mestu, v župnijskih ali redovnih skupnostih sposobni hoditi z drugimi, poslušati in premagati skušnjavo, da bi skrbeli samo za svoje potrebe. Kristjani smo poklicani, da hodimo skupaj, nikoli kot samotni popotniki v poslanici, poudarja papež. Sveti Duh nas spodbuja, da gremo iz sebe, da gremo proti Bogu in k našim bratom in sestram in da se nikoli ne zapiramo. Hoditi skupaj po njegovih besedah pomeni biti tkalci edinosti, pomeni hoditi drug ob drugem, ne da bi teptali ali premagovali drugega, brez zavisti ali hinavščine, ne da bi dovolili, da bi kdorkoli zaostal ali se počutil izključenega. Gremo v isto smer proti istemu cilju. Frančišek to povabilo na poseben način naslavlja na člane cerkve, takole je zapisal. Vprašajmo se, ali kot škofje, duhovniki, posvečene osebe in laiki v služenju Božjemu kraljestvu sodelujemo z drugimi, ali se s konkretnimi gestami pokažemo prijazni tistim, ki so blizu in daleč, ali se drugi počutijo del skupnosti, ali jih držimo na razdalji. To je bilo nekaj misli iz papeževe postne poslanice.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kakšno postno vajo nam letos priporoča papež?
Večina upravičencev pri Vzajemni se je odločila za izplačilo deleža premije v denarju.
Šport. Henrik Kristoffersen, zmagovalec veleslaloma za 64. pokal Vitranc. Žan Kranjec, razočaran, zasedel 16. mesto.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče in brez zastojev. Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred izvozom Bič proti Ljubljani, zato tam vozite previdno. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi burje prve stopnje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ki so lažja od 8 ton. Prepoved velja med Nanosom in Ajdovščino. Na Primorski avtocesti so posledice prometne nesreče že odstranili, voznike pa še opozarjamo, da so po številnih mestih tudi danes pustne povorke in prireditve, zato na takšnih območjih upoštevajte navodila organizatorjev prireditev in vozite previdno in strpno. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Srečanje predsednikov ZDA in Ukrajine, Donalda Trumpa in Volodomirja Zelenskega v Beli hiši ni prineslo želenega. Razvilo se je v oster besedni spopad pred kamerami. Dogovor med Washingtonom in Kijevom, ki bi lahko pomenil ključen trenutek v prizadevanjih za prenehanje rožljanja z orožjem na vzhodu stare celine, je splaval po vodi. Prispevek Helene Križnik.
Trump in Zelenski sta nameravala včeraj podpisati dokument, ki bi ZDA omogočil dostop do ukrajinskih naravnih bogastev, ki je bil v zameno lahko računal na nadaljno podporo Washingtona pri soočanju z rusko agresijo. Uvodni del srečanja je minil brez neposrednega televizijskega prenosa in prva poročila agencij niso niti približno napovedovala, kar je pozneje pokazal videoposnetek. Začelo se je še spodbudno in spoštljivo, prav kmalu je ozračje v ovalni pisarni postalo precej napeto. Trumpa in podpredsednika ZDA Jamesa Davida Vansa, ki je sodeloval v pogovoru, je zmotilo opozorilo Zelenskega, da se v pogajanjih z Vladimirjem Putinom ne sme sprejemati kompromisov. Da bo na kakšnega moral pristati, je Zelenskega opozoril Trump, ker je ustrajal, da Putinu res ne gre zaupati, se je vmešal Vance. ZDA smo imeli 4 leta predsednika, ki je bil zelo oster do Putina, a je vseeno napadel Ukrajino. Pot do miru in blaginje je morda v diplomaciji. Zelenskega je zanimalo, o kakšni diplomaciji s Putinom govori. Glas je povzdignil Trump, ki je dejal, da takšni, ki bo Ukrajino rešila pred uničenjem. Vance je na to Zelenskega obtožil nehvaležnosti, navrgel je celo, da je na propagandni turneji. Trump pa mu je očital, da ljudje umirajo in da mu zmanjkuje vojakov. V času vojne je težko vsem upletenim. V prihodnosti boste posledice občutili tudi vi, pa je skušal znova pojasniti Zelenski, kar je dodatno razburilo voditelja svetovne velesile. Ne govorite mi, kaj bomo čutili, trudimo se rešiti problem. Ne govorite mi, kaj bomo čutili. Niste v položaju, da to narekujete. Nimate nobenih kart. Niste v dobrem položaju. Igrate se z življenji milijonov. Igrate se s tretjo svetovno vojno. Kar delate, je nespoštljivo do države, ki vam je pomagala. Tako Trump, ki je na to po poročanju medijev zahteval predčasno končanje srečanja. Kljub pozivu naj odide, je ukrajinska delegacija po navedbah virov v Beli hiši želela nadaljevati pogovore. A odpovedana sta bila tako prvotno načrtovana novinarska konferenca obeh predsednikov, kot tudi podpis sporazuma med državama. Trump je po prepiru Zelenskemu sporočil, naj se vrne, ko bo pripravljen na mir. Ukrajinski predsednik pa se je medtem na družbenem omrežju X zahvalil ZDA in tudi Trumpu. Dodal pa je, da njegova država potrebuje trajen mir, za kar si prizadeva.
Zelenski je včeraj zvečer v pogovoru za konzervativno televizijo Fox News izrazil obžalovanje, da pogovor s Trumpom ni potekal za zaprtimi vrati. Odnose po prepiru v Beli hiši je mogoče rešiti in dejal, mislim, da to ni dobro za nobeno stran. Rusi so naši morilci, Američani in Evropejci so naši najboljši prijatelji. Izognil pa se je odgovoru na vprašanje, ali se namerava opravičiti. Priznal je, da bo zmaga brez ameriške podpore težka. Pot do konca vojne pa vidi v nadaljevanju podpore Evrope in ameriških varnostnih jamstvih, saj Ukrajina nima dovolj orožja, da prežene Ruse iz države. Oglasila se je tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in pozvala k takojšnjemu sklicu vrha med ZDA in Evropo ter njihovimi zavezniki. Vsaka delitev Zahoda nas vse slabi in daje prednost tistim, ki želijo povzročiti propad naše civilizacije, je v izjavi opozorila italijanska premierka, ki je zagovornica pomoči Ukrajini, obenem pa je ena redkih evropskih voditeljev, ki se je udeležila inauguracije Trumpa in velja za voditeljico, ki ima v Evropi najtesnejše stike s Trumpovimi republikanci. Med drugim so nadaljno podporo Ukrajini izrazili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in britanski premier Keir Starmer, ki bo jutri v Londonu gostil neformalni vrh o vojni v Ukrajini. Udeležili se ga bodo številni evropski voditelji. Le približno 10% upravičencev pri Vzajemni se je odločilo za izplačilo deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v delnicah. Večina si namreč izplačila želi v denarju. Vsi, ki menijo, da sodijo med upravičence, a obvestila niso prejeli, ne se obrnejo na Vzajemno, sporočajo iz družbe. Več pa Marcel Krek.
Vzajemna je prejela približno 245 tisoč vlog od skupno 412 tisoč upravičencev, ki so lahko izbirali med denarjem in delnicami. Kdor se ni odločil do roka, ta se je iztekel v četrtek, bo samodejno prejel denar, je povedal predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk.
Odziv je bil dober, mi smo poslali 831 573 pošiljk našim bodočim delničarjem, se pravi upravičencem. Te do 120 evrov so se pač morali odzvati na tak ali drugačen način. Tisti, ki se niso, bodo pač prejeli denar. tisti nad 120 dobijo delnice.
Prenos delnic na drugo osebo trenutno ni dovoljen, saj koalicija pri potrjevanju spremembe zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne ni sprejela amandmaja opozicijske NSI, ki bi omogočil prav to. Dediči pa lahko zahtevajo izplačilo na podlagi sklepa o dedovanju. Upravičencem trgovalnega računa sicer še ni treba odpirati, saj delnice še niso izdali, je še pojasnil Šenk.
Tisti, ki trgovalnih računov nimajo, jim pa svetujemo, da počakajo, da bodo ponudniki, ki obdelujejo trgovalne račune, se pravi banke in BPD v Sloveniji, ki se s tem ukvarjajo, objavili svoje cenike. Mi pričakujemo in tudi se pogovarjamo z njimi, da bodo te ceniki nekoliko nižji, kot so sicer uradno.
Ker je Vzajemna spremembo zakona zdaj delniška družba, bo prva skupščina predvidoma jeseni, delnice pa bodo na borzo uvrščene v začetku prihodnjega leta.
Število kaznivih dejanj v Brežicah se povečuje, zato se je varnostni sosvet v občini Brežice minuli teden seznanil z varnostno problematiko v tej občini. Predstavnica Centra za socialno delo pa jih je seznanila, da center v Posavju načrtuje večnamenski romski center. Več Manca Hribar.
Po predstavljenih podatkih policijske postaje Brežice je največ premoženskih kaznivih dejanj. Povečuje se tudi število prometnih nesreč, pri čemer so vzrok zanje pogosto vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola. Največja težava so ponavljajoča se kazniva dejanja mladoletnikov. Brežiški župan Ivan Molan.
Nekako občani imajo občutek, da se tudi jim nič ne zgodi. Pri tem seveda smo tudi nekako sprejeli sklep, da enostavno zakonodaja v tem trenutku ne omogoča učinkovito reševanje teh kaznivih dejanj, zato je tudi sklep našega varnostnega sosveta, da zakonodajalci oziroma vlada pripravi zakonodajne spremembe.
Tako Molan, ki dodaja, da bi morala zakonodaja bistveno bolj učinkovito urejati področje kaznivih dejanj, sploh tistih, ki jih storijo mladoletne osebe. Število nedovoljenih prestopov meje se je v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšalo, še vedno pa je območje Brežic po številu nedovoljenih prehodov meje najbolj obremenjeno v državi. Posebej so člani sosveta obravnavali romska vprašanja. Predstavnica Centra za socialno delo Posavje jih je obvestila, da v Posavju načrtujejo večnamenski romski center, ki bo pokrival območje občin Krško in Brežice. Glede načrtov občine, da poskusno uvede video nadzor na javnih površinah, kjer je to zakonsko možno, je Molan povedal, da
smo od pooblaščenke dobili kar precej pripomb, predvsem kar se tiče osebnih podatkov, tako da večina predlaganih lokacij ni sprejemljiva, bomo pa poskušali predvsem na določenih lokacijah, na kateri se bo dalo izvesti, poskusno narediti tudi video nadzor.
Varnostni sosvet so v Brežicah sicer ustanovili na pobudo lokalne policijske postaje. Predstavlja skupni projekt sodelovanja med občino Brežice in policijsko postajo za izboljšanje varnosti.
Več občin se sooča z zahtevki za odškodnine, ki jih nanje naslavljajo zasebni lastniki zemljišč, preko katerih so speljane občinske javne ceste. Problematika neurejenega lastništva ima dolgo brado, z njo pa se ukvarja tudi državni svet. Več Andrej Šinko.
Problematika neurejenega lastništva zemljišč, preko katerih potekajo občinske kategorizirane ceste, je stara. Uradnih podatkov o tem, koliko je takšnih cest, pa ni. Glede na oceno iz leta 2017 naj bi bilo za več kot 20 tisoč kilometrov. Čeprav se v občinskih združenjih izzivov na tem področju zavedajo in so pristojno ministrstvo večkrat opozorili, da nimajo sistemskega vira financiranja za reševanje problema, se zadeve premikajo počasi.
Veliko katera cesta se je naredila na željo lastnikov takrat, da so lastniki rekli, dejte, naredite, se je naredilo, no, pa se pa ni odmerilo, se ni v bistvu preneslo takrat, ko je bila volja pravzaprav brezplačnem prenosu, govorim se pred letom 1991.
Je dejal župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožen in dodal, da omenjene ceste niso bile odmerjene in potekajo prek večjih parcel. V tem, kako rešuje problematiko, pa dodal.
Včasih mi s komo zamenjamo, ne, da on dobi tisto javno dobro, mi dobimo telo ceste, oziroma razliko poračunamo. Teda se zelo individualno soočamo s tem, no, pač na območju cele občine.
Nekateri lastniki zemljišč da ureditev lastninskih razmerij poskušajo urediti tudi preko odvetniških pisarn.
Mi do zdaj smo vsakega, ki je potrkal na naše vrata, sprejeli, iščemo rešitev, tako da ne vidimo, zakaj bi tu morali biti neki odvetniški stroški še vmes. Po drugi strani pa, kot rečeno, mi smo ogromno teh ukrepov v preteklosti naredili v nekem soglasju, v nekem dogovoru, torej, da je ostal denar, da smo lahko šli v infrastrukturno posodobitev in tako naprej, so se lastniki strinjali. Se mi zdi zdaj nepošteno, da bi zdaj ta modus operandi, če lahko temu tako rečem, spremenili.
Je pojasnil župan Podlehnika Sebastian Toplak. V državnem svetu je bila za iskanje rešitev ustanovljena posebna delovna skupina, ki jo vodi Dušan Strnad, sicer župan Ivančne Gorice. Omenjena skupina je občine pozvala, da posredujejo aktualne podatke o stanju, v prvi polovici letošnjega leta pa naj bi na to pripravila pregled stanja in predloge rešitev, ki jih bodo na to poskušali uskladiti s poslanskimi skupinami.
Slovenska skakavka Nika Prevc je včeraj z 98 in 100 metri prepričljivo osvojila svojo prvo zlato medaljo na tekmi smučarskih skakavk na svetovnem prvenstvu v norveškem Trondheimu. Sledila je Nemka Selina Freitag z 99 in 103,5 metri, tretja je bila Norvežanka Anna Odin Ström z 99 in 96,5 metri. Ema Klinac je osvojila 13. mesto in Katra Komar 30.
Ne, da se jih naveličam, enostavno si jih pač želim doseči. Nekako že od nekdaj, ko pač začneš gledati kot otrok skoke po televiziji, in dobiš željo, da bi tudi ti enkrat tako dober. Ja, zdaj imam jaz tudi svojo prvo veliko snežinko. Ni bilo enostavno, sploh za glavo. Moram še malo razmišljati o jutrišnjem dnevu, ampak mi pač uspelo.
Je povedala 19-letna Nika Prevc.
Nika vsako tekmo vzame kot da je edina in takrat pokaže vse, kar se pokazati da. Pokazala je v prvi seriji, da je lahko tudi, ker da je v bistvu tudi ona krvava pod kožo, pustila tekmovalkam, ki so ji blizu, ker se je v prvi seriji res skakalo zelo dobro. So ji pa šle zelo blizu in takrat je sigurno sama malo vase podvomila, se takrat zbrala in pa zaradi tega je svetovna prvakinja.
Pa je dodal njen glavni trener Jurij Tepeš. V Trondheimu tudi smučarski skakalci začenjajo s kvalifikacijami na srednji napravi nocoj ob 20.30. Poleg Anžeta Laniška bodo nastopili še Domen Prevc, Timi Zajc in Lauro Kos. Športniki so včeraj že opravili 3 serije za trening, najboljši je bil Anže Lanišek. Tekma na srednji napravi bo v nedeljo ob 17. uri. Norvežan Jarl Magnus Ribar je vodilni po skakalnem delu kompaktne tekme nordijskih kombinatorcev na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Slovenska kombinatorca Gašper Brecel in Vid Vrhovnik sta skakalni del končala na 33. oziroma 35. mestu. Tekaško preizkušnjo na 7 kilometrih in pol bosta začela z 1,20 in 1,25 minute za vodilnim. Poglejmo še rezultate današnje tekme v veleslalomu za 64. pokal Vitranc. V prvi vožnji je najhitrejši čas postavil Norvežan Henrik Kristoffersen. Njegov prvi zasledovalec pa je bil Marko Odermatt. Slovenski adut Žan Kranjec je vpisal 10. čas za ostankom minuta in 6 sekund. Druga vožna se je začela ob 12.30, zmagovalec pa je bil Henrik Kristoffersen. Drugi je bil Brazilec Lucas Pinheiro Braten, tretji pa Švicar Marko Odermatt. Domači adut Žan Kranjec je končal na 16. mestu za ostankom minuto 60 sekund. Po prvem polčasu je dejal.
Še posebej na taki tekmi, mogoče kdaj še težje reči, ker sneg je mogoče malo bolj tak spomladanski večji kristal, da ne dobiš toliko odziva. Sigurno sem vedel, da vožnja ni bila slaba, sem pa tudi sumil, da pa ni bila to una neki več, da bi lahko naredil kakšno razliko oziroma bil čisto spredi. Tako da jaz vožnjo sem zadovoljen, ampak v drugi vožnji se moram vsem še malo bolj spraviti na limit.
Za konec še košarkarjem. Luka Dončić je proslavil svoj 26. rojstni dan z 31 točkami za zmago na mestnem derbiju, saj je bil najboljši strelec mestnega derbija v Los Angelesu. Lakersi so premagali Clippers 106-102 in se veselili pete zaporedne zmage. Drugo mesto na zahodu je torej vse bližje. Čeprav sprva s petnim najbolje metal iz igre, je v zadnji četrtini zadel nekaj pomembnih metov in svojo zasedbo usmeril proti peti zaporedni zmagi v rednem delu Severnoameriške lige NBA.
Pri vremenu smo, popoldne bo pretežno oblačno, padavine bodo postopno ponehale, nad hribi pa še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru se bo od severa nekoliko jasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer še nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 14 stopinj. Jutri bo sprva še nekaj povečane oblačnosti, po nekaterih nižinah pa bo jutro lahko megleno. Čez dan se bo nato postopno jasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo prehodno zapihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, na Goriškem in obmorju okoli 5 stopinj, najvišje dnevne pa od 6 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Burja bo v ponedeljek postopno ponehala, iz dneva v dan bo topleje. Še k temperaturam poglejmo ob 15. uri na Kredarici, ki je v oblakih in megli minus 8 stopinj, Lisca oblačno 3, Rateče, Babno polje 4, Logatec in Mežica 6 stopinj, Kranj 7, Postojna pretežno oblačno 7 in tudi Kočevje in Slovengradec, kjer je oblačno 7 stopinj. Celje 8, Ljubljana oblačno 8, tudi Maribor, Idrija in Litija 8 stopinj. Murska Sobota in Novo mesto, oblačno 9, prav tako Ptuj 9, Tolmin 10 in Koper 13 stopinj piha burja v sunkih do 24 km na uro. Na cestah trenutno ni posebnosti, naj tako ostane tudi v nadaljevanju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.